Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Адбылася 87-я цырымонія ўручэння прызоў Амерыканскай кінаакадэміі за лепшыя стужкі. Найлепшым фільмам 2014 году прызнаная драма мексіканскага рэжысэра Александра Іньярыту «Бердмен». 23 лютага ў Беларусі святкуюць афіцыйны дзень абаронцаў айчыны. Паводле вайсковых спецыялістаў, беларускае войска арганізаванае даволі добра, але ў ім не хапае патрыятычнага духу. Дробныя гандляры атрымалі ад уладаў яшчэ адну адтэрміноўку. Кіраўнік Беларусі падпісаў указ, які дазваляе прадаваць тавар без суправаджальнага дакументу да 1 чэрвеня 2015 году і ў перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам пра тое, як школьнікаў вучаць беларускай мове. Сёння ноччу адбылася 87-я цырымонія ўручэння прызоў Амерыканскай кінаакадэміі за лепшыя стужкі. Найлепшым фільмам, як вы ўжо чулі, была прызнаная драма мексіканскага рэжысэра Александра Гонсалеса Іньярыту «Бердмен» з Майклам Кітанам у галоўнай ролі. Фільм атрымаў 9 намінацыяў на ўзнагароды і перамог у катэгорыях «Найлепшы фільм», «Найлепшая рэжысэрская работа» і «Найлепшы арыгінальны сцэнар». На цырымоніі ўручэння ўзнагародаў Александр Іньярыту сказаў:
«Я хачу скарыстацца гэтай магчымасцю і прысвяціць гэтую ўзнагароду маім сябрам-мексіканцам, якія жывуць у Мехіка. Я малюся за тое, каб у нас быў урад, якога мы заслугоўваем. Я таксама малюся за тое, каб мексіканцы, якія жывуць тут, у Амерыцы, карысталіся павагай з боку тых, хто прыехаў раней, і будавалі гэтую неверагодную нацыю мігрантаў. Дзякуй вялікі».
Оскар за найлепшую мужчынскую ролю ўзяў Эдзі Рэдмэйн, які зняўся ў ролі фізіка Стыва Хокінга ў фільме «Тэорія ўсяго». Прэміяй за найлепшую жаночую ролю была адзначаная Джуліана Мур, якая сыграла Эліс Хоуланд у фільме «Усё яшчэ Эліс». Оскара ў намінацыі «Найлепшы фільм на замежнай мове» атрымаў фільм «Іда» польскага рэжысэра Павла Паўлікоўскага. Галоўную ролю ў карціне выканала Агата Чэбыхоўская. Падчас с уручэнні прэміі Павел Паўлікоўскі сказаў:
«Божа, як я сюды трапіў? Я зрабіў фільм пра, як вы бачылі, чорнае і белае, пра неабходнасць цішыні, уцёкава свету. А тут мы ў гэтым эпіцэнтры шуму і ўвагі ўсяго свету. Фантастыка. Ведаеце, жыццё поўнае сюрпрызаў».
У гэтай жа намінацыі «Найлепшы фільм на замежнай мове» быў прадстаўлены расійскі фільм «Левіафан» Андрэя Звягінцэва. У апошні месяц гэтая карціна выклікала ў Расіі вострую грамадскую дискусію. І прэмію намінацыі «Лепшы гульнявы кароткаметражны фільм» атрымаў «Телефонны званок» рэжысэра Мата Кірбі. Сёння стала вядома, што памёр 15-гадовы падлетак, цяжка паранены ў галаву учора падчас выбуху на маршы міру ў Харкаве ў памяць пра герояў Нябеснай сотні і загінулых у Донбасе ўкраінскіх вайскоўцаў. Лік ахвяраў гэтага тэракту такім чынам дасягнуў 3. Паранена 11 чалавек, 3 з іх застаюцца ў харкаўскіх шпіталях у вельмі цяжкім стане. Паводле ўкраінскіх уладаў затрыманыя 4 падазраваныя, усе яны грамадзяне Украіны, якія прайшлі спецыяльную падрыхтоўку у Расіі. Тым часам напередадні ў Кіеве на плошчы Незалежнасці прайшла малітва за мір ва Ўкраіне, у якой узялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх канфесіяў. Пасля ва ўкраінскай сталіцы адбыўся шматтысячны марш годнасці, у якім, паводле розных ацэнак, узялі ўдзел ад 20 да 100 тысяч чалавек, а таксама кіраўнікі Ўкраіны і шэрагу еўрапейскіх дзяржаваў. Сярод прысутных былі ў прыватнасці прэзідэнты Літвы Даля Грыбаўскайсі, Польшчы Браніслаў Камароўскі, Нямеччыны Юахім Гаук, Малдовы Мікалаю Цімав, Грузіі Георгій Маргвілашвілі і Славаціны Андрей Кіска, а таксама прэзідэнт Еўрапейскай Рады Дональд Туск. Туск, дарэчы, заявіў, што ад сённяшняга дня пачынае кансультацыі з лідарамі еўрапейскіх краінаў пра ўзмацненне санкцый супраць Расіі за працяг яе ўмяшання ва ўнутраныя справы Украіны і вайсковую падтрымку сепаратыстаў. Тым часам украінскія ўлады паведамляюць, што на ўсходзе Украіны інтэнсіўнасць баёў знізілася, але праціўнік па-ранейшаму ажыццяўляе ўзброеныя правакацыі і ў некалькіх месцах працягваюцца баі. Паведамляецца таксама, што за выходныя Расія зноў перакінула ва Украіну дзясяткі адзінак бронетэхнікі. Вось заява спікера АТА Андрія Лысенкі па выніках выходных.
Супереч мінським домовленостям Росія продовжує озброювати бойовиків на Донбасі. За даними розвідки, 21 лютого з території Російської Федерації на залізничну станцію Амросіївка в Донецькій області прибув військовий ешелон з 60 одиницями бронетехніки, серед яких танки та бойові броньовані машини.
Гэта быў спікер украінскага АТА Андрій Лысенка. 23 лютага ў Беларусі святкуюць афіцыйны дзень абаронцаў айчыны. Мы звярнуліся да некаторых былых вайскоўцаў з просьбай ацаніць цяперашні стан беларускага войска, ягоныя моцныя і слабыя бакі. Вось меркаванне былога падпалкоўніка баявой авіяцыі Александра Камароўскага.
По нашим бывшим советским республикам, конечно, белорусское войско, оно достаточно неплохое. Мобильные силы хорошие у нас, вот 5-я бригада, там потом бригада Витебская, да и так, и танков хватает, и все, и все, и все. Так что, ну, его надо все равно тренировать, все-таки в Украину надо делать так, что не надо ложить под танки, если будут с запада идти. А вот если с востока будут идти, то надо смертный бой тут устраивать, понимаешь. И, вероятно всего, конечно, одуревший Путин, он может украинские варианты против нас повторить. Армии нужно держать полной боевой готовности. Я думаю, что Александр Григорьевич понимает это. Он уже обзавелся автоматом даже личным. Вот, учитывая его бойцовский характер, я думаю, что он понимает. Дружба дружбой, а боеспособность армии это должна поддерживаться на должном уровне. На перспективу, считаю, на 1000%, что Беларусь должна быть ориентирована на Запад, она должна ходить в НАТО, она должна иметь новейшую технику натовскую.
Гэта было меркаванне падпалкоўніка запаса Александра Камароўскага. Пазней у нашым эфіры вы пачуеце меркаванні іншых вайсковых экспертаў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Дробныя гандляры Беларусі, якія з трывогай чакалі канца лютага, атрымалі ад уладаў яшчэ адну адтэрміноўку. Кіраўнік краіны падпісаў указ нумар 90, які дазваляе прадаваць тавар без суправаджальнага дакументу на кожную адзінку да 1 чэрвеня сёлета. Тым самым Александр Лукашэнка прыпыніў дзейнасць свайго ж папярэдняга указу нумар 48. Той дакумент даваў прадпрымальнікам тэрмін толькі да 1 сакавіка. Што азначае такі крок кіраўніцтва Беларусі для дробнага бізнесу і чаму Лукашэнка пайшоў на яго? Пра гэта мы зараз пагаворым з нашым корреспондентом Владимиром Гладом. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Владимир, давайте найперш нагадаем нашим слухачам, у чым сутнасць проблемы, чаму так тревожыліся дробныя прадпрымальнікі?
Справа вось у чым. Беларускія гандляры вось з катэгорыі дробных індывідуальных прадпрымальнікаў набываюць тавар пераважна на аптовых базах у Расіі. А тыя гандлёвыя цэнтры працуюць звычайна без сертыфіката. Вось адсюль і ўся праблема. Няма сертыфіката і ўсё. Беларускія чыноўнікі нібыта гэта разумеюць. Так, намесніца міністра гандлю Ірына Наркевіч, я быў на яе прэсавай канферэнцыі 27 студзеня, казала пра тое, што некалькі міністэрстваў супольна падрыхтавалі свае прапановы для прэзідэнцкай адміністрацыі. Чыноўніца назвала тры магчымыя варыянты. Першы – зрабіць апошняй датай распродажу тавараў без сертыфікатаў 31 снежня 2015 году, это до конца сёлетнего году. Другі – 1 красавіка 2016 году. І третій варыянт, найбольш радикальний, мне здаецца, найбольш падыходзячы для прадпрымальнікаў да поўнага распродажу іх тавараў. Але цяпер, калі з'явіўся указ, высветлілася, што палёгку для прадпрымальнікаў увялі толькі на 3 месяцы. Да і нагул пакуль невядома, што дакладна прапісана ў гэтым указе, пра якія канкрэтна тэхрэгламенты ідзе гаворка, сказаў сёння Свабодзе старшыня прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка.
Все дело в том, что пока мы не видели этого указа, его нигде мы не можем найти. Там написано техрегламентов, но их много, и может оказаться так, что нашего техрегламента там не окажется, который приостановлен. Вот. А может и окажется. То есть ситуация покрыта тайными за семью печатями, мы не понимаем в полной мере, о чем идет речь конкретно. Даже если учесть, что техрегламент приостановлен до 1 июня, то вопросы указа 222, требующие наличия документа всех на товар и непродление сроков остатков, этот вопрос не решен. И абсолютно как бы ничего не меняется в предпринимательской среде и условиях их работы.
Владимир, подобно, что новый указ уводит только часовую терминовку, але принципово ничего не изменяя. Что на этот конт кажут сами бизнесовцы? Яны ж змагались за больше, и ці задовольняє их теперь трехмесячная полегка?
Не, не задовольняє, и представники дробного бизнеса разумеют, что всего через квартал все ихные проблемы снова повстанут. Снова про их треба будет говорить. Вот про это сегодня и казала нашему радио предпринимательница, старшиня АРУ-группы Белорусского профсоюза «Разом» Ирина Яскевич.
Все остальные требования к ИПшникам остались в силе. Нам ничего не отменили. Указ 48 пояснял чиновникам, как наказывать ИПшников. Какие штрафы, как производить конфискаты, что будут назначены люди, которые будут отвечать за кассы, пункты. Как нужны были документы на товар, так и нужны. Как нельзя торговать остатками, так и нельзя.
Владимир, добре відомо, що Олександр Лукашенко надзвичай рідко відміняє своє раніше рішення. Як ви міркуєте, чому він усе ж зробив такий крок тепер?
Ведаєте, Сергій, я сам шукав відказ на це питання і розмовляв про це з намісником старшині об'єднаної громадянської партії Львом Марголіном. Ось чому менавіта з ним? Ну, він, по-перше, сам має гэткий статус індивідуального предпримальника, а по-друге, об'єднана громадянська партія, хоч і не профсоюз, але завжди допомагає предпримальникам, бо з їхнім осяроддям у партії добрі сувязі. Так ось, на думку господара Марголіна, відтерміновка малому бізнесу з боку Лукашенки стала виником тиску.
Але тиск не з боку предпримальника, бо йому на це, як кажуть, начхать. Это, я думаю, тиск с боку урада, бо урад боится неких таких социальных деяний с боку предпринимальника. Урад больше в разно разумеет, чем это может скончиться. Тому, видать, был некий тиск с боку новых этих самых урадовцев, и он отменил свое деяние.
Это было меркование наместника старшини объединенной громадянской партии Лява Марголіна.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп в социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передае от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18-й.
23 лютого в Беларуси святкуется официальный день оборонца Вайчины. Мы звернулись до некоторых былых войсковцев с просьбой оценить теперешний стан белорусского войска и ягоные моцные и слабые боки. Алис Кутасов служил у белорусском войску на початку 2000-х годов, научался у войсковой справе у ведомых печах под Борисовым, потом служил у Менску. Моцным боком белорусского войска Алис личит дисциплину и подрихтованность войсковцев. А вот головную хибу Алис Кутасов бачит у недокладности патриотичного выхования.
Головная хиба белорусского войска, что оно на самом деле не является белорусским. Бо практично виховуюся так, як будто би ми повинні обороняти там Росію, а не Білорусь. Коли там думка з ким воювати, то це значить воювати там з країнами НАТО. Тому що техніка була, і я думаю, вона і зараз залишається, бо у мене шмат знайомих військовців на мінімальному рівні, бо вона в основному совєтська, годів по 30-40, і боєздатність така середненька. Є частки, відомо, які там на дорозі тримають, але більша частка білоруського війська – це так призовуть, транспорт змітають жовнірики і все. Вся ця підрихтовка. Мої некоторі знайомі так в угоді за всю службу там один раз тільки сидають. Це присяга. Я служу в церкви, так мы там по два раза на месяц ходили на стойбище. А так это еще... Она хиба, это что идеологично, это не белорусское войско. Жалнеры будут всегда бить, потому что им загадаются офицеры, а если как офицеры поведут, это великое питание. Я думаю, там не все такие уже, что мы за Россию, есть там и патриоты, але я не к тому меньшости. Как и практически белорусское громадство, у нас большая часть это обывание российским телевидением, сотками массовой информации. И большая часть это под уплывом российского это света, как и русский мир. Войску як тобі загадало керівництво, що стоящее, хоч ти не згоден, ти повинен виконувати загад. Я сумніваюся, що у нас щось буде. У нас буде гроші, чим на Україні в цьому плані.
Это было меркование былога белорусского войсковца Олеся Кутасова. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин наоборот меркует, что белорусское войско, объединенное патриотичным духом, и заховало лепшие традиции былого советского войска. И это его мощный бок. Але в этом Александр Олесин бачит и недохоп.
Во многом белорусское войско сохранило традиции преемственности вооруженных сил Советского Союза. Вот, то есть офицеры более зрелого возраста, преподаватели, они учили, как их учили во время советских времен. И поэтому с точки зрения стандартной военной подготовки, ну, она достаточно высока. Другое дело, что это имеет оборотную сторону, что многие доктринальные идеи, которые были характерны для советской армии, они уже не соответствуют нынешнему времени. Мы, так сказать, не можем полностью сказать, что мы освоили такие методы войны, как современные войны, которые ведутся, как сказал президент, ведутся точечно, мобильными войсками с использованием высокоточного оружия, спутниковых технологий и так далее. Просто потому, что у нас всех этих технических средств либо совсем нет, либо очень мало. То есть всегда надо предполагать, планировать, какую войну мы будем вести. И если это будет действительно та самая война 21 века, дистанционная, с использованием беспилотников, крылатых ракет, гиперзвуковых ракет и другого оружия, то, конечно, здесь мы не сильны, и вот здесь мы, конечно, будем достаточно беспомощны.
Это были меркования незалежного войскового оглядальника Александра Олесина. А зараз о пытанне. Чаму День оборонцов Айчины у Беларуси отзначается 23 лютого? З якой гістарычнай падзеі звязана гэтая дата? С таким пытанням наш корреспондент звернулся до гарадзенцаў.
Чему это свято именовито 23 лютого святкуется тому, что, я так разумею, что Ленин, Дзержинский, ну, не Дзержинский, Троцкий, это подписали именовито в этот день указ. По-моему, что не истоит некая байка, быцем 22 лютого 18 года некий указ об створении белой армии был. Что, ну, я не ведаю докладно на кульке. Ну, а с участных ворунках, как это стосовать, ну, я, например, не разумею, каким чином это соотносится с Белоруссией. Ну, крыху, напевно, горелки выпью. Ну, так сказать, что-то у меня там такой весь... Там, свято такое гмаховное, нет, такого не могу сказать.
Вообще, я как бывший офицер отмечаю эту дату Советского Союза. Угу. Вот. Ну, отмечаю как ее? Спортивными мероприятиями. А родилась она, в общем-то, по-моему, в 18-м году это. И то, это как бы была замена каких-то праздников, православные праздники. Вообще-то сам по себе праздник, для того, чтобы ввести народ в заблуждение, они его назначили. Ну,
сам не отмечаю, поздравляю только. Не знаю, вроде какой праздник там.
Ну, а у гонор, чему именно у этой день означается это свято?
17. Не, правда, не помню.
Ну, сам я не означаю и не памятаю, если не памятаю.
Гэта было наша апытанне ў горадні. На якіх ідэалах і каштоўнасцях выхоўваюць сённяшнюю беларускую моладзь? Каго лічаць героямі маладыя беларусы? Касцюшку ці Суворова? Каліноўскага ці Муравьёва? Якія гістарычныя падзеі і з'явы выбірае моладзь за прыклад для пераймання? Пра гэта мы зараз пагаворым з нашай карэспандэнткай Інай Студзінскай, якая выйшла на сувязь з Прагай. Добры дзень, Іна!
Добрый день.
Гіна, у Беларусі дагэтуль захаваліся яшчэ з савецкіх часоў усялякія конкурсы патрыятычнай песні, гульнік кшталту зарніца. Што цяпер спяваюць падлеткі і ў якія войны яны гуляюць?
Познями у Могилёве проходил конкурс патриотичной песни сярод кадетских учельняў Беларуси «Червоные гвоздики» и назов такие «Советские». А конкурс был примеркованы до 70-годзе перамоги в Великой Айчинной войне. Дык вось, один из нумаров, конкурсанты, навученцы Менской областной кадетской учельни имя Фрунзе присвятили чамусьці Чачэнской войне. И вот давайте послухаем, як до такого выбору менских кадетов поставился старшиня журы, директор Могилёвской областной кадетской учебни подполковник Андрей Балабанов.
Война, что значит она, наша или не наша? Русский народ от белорусского народа никогда не разделял и разделять не буду. Такой же позиции придерживается нас глава государства нашего. Идеалов у нас достаточно и белорусских, и советских. Песни, которые говорят о мужестве, о долге, о военной доблести, они всегда патриотичны. Мы политических тем не преследовали. У нас в положении четко оговорено, о чем должны быть песни, о любви к родине.
Інна, а як до гэтага ставяцца ветэраны, у прыватнасці на Магілёўшчыне?
Ну, тое, што цяперашняя беларуская моладзь выхоўваецца на сумнеўных каштоўнасцях і ідэалах, не маюць ніякага дачынення да беларускай культуры і гісторыі, для ветэрана Другой усясветнай вайны літаратара Фелікса Шкірманкова не навіна. Нават святая ў дзяржаўнай ідэалогіі тэма айчыннай вайны паволі адыходзіць. Вось на яе месца ідэолагі і знаходзяць іншую вайну, нават чужую, кажа Фелікс Шкірманков.
Повинна гучать белорусская мова. А кто где ее чул? Коли загубить мову, то зникне народ. Не будет у нас незалежной державы. Отбивается память у людей. И она уже амаль что отбита. И тому у их засталося сегодня чарка, шкварка и иншамарка. И это подтримливается. Зроблено так, вот в этой примусовой русификации. Як ніякой войной не зробишь.
Інна, вось вы да сённяшняга дня спецыяльна займаліся гэтай тэмай, дык маё пытанне наступнае такое. А якіх герояў наогул ведае беларуская моладзь?
Ну, в пантеоне героев белорусской войсковой славы не знайшлося места на угол ни Константину Островскому, ни Костусю Калиновскому, ни Тадеушу Костюшку. Про их коли изгадывали, так только после подказки. Навод коли называют имены российских неких полководцев, к шталту таких ведомых, как Кутузова и Суворова, то блытаются и у эпохах, и с кем яны воевали. Вот за прикладу, есть такий белорусский город Кобрин, вельми ведомый тем, что у центра стоит помнік Суворову, ёсць бюст Суворову, ёсць парк імя Суворова, ёсць вуліца Суворова, там все спрэс Суворов. А тым не менш, вот ніхто так толкам і не ведае, чым праславіўся той же самый Суворов.
Так і на сапраўды, і у нас ёсць апытанне ў Кобрыні, якое зрабіў наш берасцейскі корэспандэнт. Давайце паслухаем.
Все знают наш город именно по Суворову. Кто знает историю нашу, конечно, величайшие заслуги у него.
Он здесь жил после похода какого-то, где-то туда, во Франции, поделили в Альпы. Вот, и оттуда он тут остановился, отдыхал, и тут 3 года жил.
Ну, Суворов, это даже не знаю, как сказать.
Может, он там что-то освободил?
Типа полководец, ну, как-то так.
Генералиссимус, вроде наши, как славяне, его уважают.
А с кем он воевал?
Он и с турками, и с немцами.
Он один из военных, который освободил. Ну, сделал много чего для Кобрина.
А помните, с кем он воевал?
Ну, вряд ли.
Это было опытание у Кобрине. Ина, отримливается, что не ведают ни белорусских героев, ни российских, нава таких раскрученных, как Суворов. Толком никто так и не отказал, чем же прославился этот Суворов.
Так, атрымліваецца, што вся такая вось карціна не вельмі радасная. А вось культуролях выкладчык Беларускай акадэміі мастацтваў і Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Харылскі выказаў меркаванне, што вось такія званочкі ўжо трывожаць.
Коли дитё, как пионерлагеры, скачут с шашкой, какие-то казацкие, там, кубанские танцы, гуляются в афганскую войну, то тут навык и буком эта шашка неким пришпилит, да, скажем, того, что человек мусит ведать передусим свою историю, литературу, спеть, как минимум, пару песен своих, а не чужих. Образ Суворова, и он уже давно сидит в голове, начинаючи от продажи в наших крамах так званых суворовских каш. А лет ни с яким соправдным патриотизмом, ни с белорусским, Ні, зауважте, з справжнім російським ось гите мілітарної гульні нічого супольного не мають. Але звоночки насамперед тривожні, тому що ось ці надсадні спроби пришпилити нам ніякі російські штампи, схеми, вкліщити нас, силомоць, затягнути нас на цю вандарю, гети русський мір, радикалізують всі боки цього процесу.
Гето було міркування культуролога Сергія Харевського. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Ці правда, що білорусам весь час доводиться слугувати чужим інтересам? Наскільки інтереси Польщі супадають з білоруськими? П'яте кольон на Заходу і маріонетки Москви. Чому гэтая риторика має пльон у Білорусі? Гэтае питання у праскім акценце абмяркоўваюць журналіст Белсату і польскага радіо Зміцер Гурневіч, аглядальнік радіо Свабоды Віталь Цыганкоў і публіцыст Алесь Чайчыц.
Праскі акцент у нашым ефірі хвілін праз 15. У гомельскім ізалятары часовага утрымання трэція суткі трымае галадоўку грамадскі актывіст Кастусь Жуковскі. 20 лютага яго пакаралі 10-суткавым арыштам пасля таго, як ён панёс у аблвыканкам скаргу. Адвакат Сергій Краснов расказаў пра абставіны яго затрымання. Паводле пратаколу актывіст нібыта ў аблвыканкамі гучна крычаў, нецэнзурна лаяўся, размахваў рукамі і на заўвагі не рэагаваў. Вось меркаванне адваката.
Ну, он сказал, говорит, ну, говорит, матом же я никогда не ругаюсь. Говорит, ну да, громко я говорил, говорит, я не спорю, говорит, я опять стал, говорит, доказывать по поводу этой стройки. Стал возмущаться, чтобы они прекратили ту стройку. Говорит, ну, прислали милицию, меня закрыли, и все.
У ізалятары часовага ўтрымання подтвердили сёння, что Кастусь Жуковский трымае голодовку, але гэта, маўляў, ягонае права.
О том, что он заявляет голодовку и голодает или нет, это его личное право. Он находится под постоянным контролем медперсонала и нашим контролем. Все необходимые действия в соответствии с законом к нему будут приниматься и меры, в том числе и поддержание физического и морального состояния.
Жонка Жуковского завезла Кастусю у изолятор речи для особистой гигиены. Их приняли, а питную воду и соки вернули назад. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. Нагадаю, основні теми програми. Відбулася 87-ма церемонія вручення призов Американської кіноакадемії. Найліпшим фільмом 2014 року признана драма режисера Іньярриту «Бердмен». 23 лютого в Білорусі святкують офіційний день оборонців Айчини. Поводлі військових спеціалістів, білоруське військо організоване доволі добре, але у їм не хапає патріотичного духу. Дробныя гандляры атрымалі ад уладаў яшчэ адну адтэрміноўку. Кіраўнік Беларусі падпісаў указ, які дазваляе прадаваць тавар без суправаджальнага дакументу да 1 чэрвеня 2015 году. Двадцять 24 лютого сповняється 80 годов Григору Барадуліну. Один з апошніх уладальників звання «Народний поет Білорусі», який пішов з життя год тому, дагэтуль не отримав ад уладаў ні вулиці свого ім'я, ні ганаровой дошки, ні помніка. Але книги, створеные рупливыми сябрами і прихильниками, протягують виходить. Молодь ведає його найверші на пам'яті, верить, що вулиця Барадуліна урешті з'явиться. Про ушанування пам'яті Григора Барадуліна розказує Олександра Денько.
Калісті у 92-м уже незалежная Беларусь угонорувала Григора Барадуліна званням «Народний поет». Больш за два десятки гадоў таму краіна поставила поэта у один шерах з Янком Купалом, Якубом Коласом, Максимом Танком і Петрусем Броком. Прайшоў уже амаль год по смерти Григора Барадуліна, але держава пакуль не спяшаецца ушановаць ягоную памяць на офіцыйным узроўні. Журналіст Сергей Шапран, які яшчэ пры жыцці Рыгора Барадуліна выдаў кнігу гутарак «Тры мяхі дзядзькі Рыгора», пра намаганні з боку дзяржавы сказаць не можа зусім нічога.
Нічого ў гэтым сэнсе, па-моему, не робіцца, апроч таго, што Белпошта выдала канверт з выявай паэта і заўтра музей гісторыі беларускай літаратуры ладзіць вечарыну памяці дзядзькі Рыгора.
Ані помніка, ані дошки у гонор Барадуліна сапраўды няма. Грамадская кампанія «Артсядзіба» разам з таварыством беларускай мовы абвясціла пра акцыю «Вуліца Барадуліна». Усім ахвотным прапануюць звяртацца ў Савет міністраў з просьбай, каб у Менску і ў родных барадулінскіх вушачах вуліца імя паэта ўсё ж з'явілася. На сайце афіцыйных зваротаў «Зварот.бай» пазначана, што з такой просьбай ўжо звярнулася 3844 чалавекі. Аднак пра блізкія перамены не чуваць. На запыты Саюзу пісьменнікаў Міністэрства культуры адпісваецца тым, што ў гонар пісьменнікаў запланаваныя тэматычныя выставы. Яшчэ пры канцы мінулага году да віцебскіх уладаў звярнуўся адзін з актыўных ініцыятараў ушанавання спадчыны Барадуліна Глеб Лабадзенка. Ён пытаўся, як менавіта на роднай Віцебшчыне адзначаць 80-годдзе паэта. У спісе мерапрыемстваў каля двух дзясяткаў тэматычных выставаў і лекцыяў у бібліятэках Віцебску. Глеб Лабадзенка, які ў 13-м годзе ініцыяваў унікальны праект «Лепей», у які ўвайшлі кніга вершаў, фотоальбом і дыск з запісамі Барадуліна, не журыцца і цяпер.
Сёння на курсах «Мова на нова» будзе вечар, прысвечаны Рогору Барадуліну, заняткі, дзе мы ўключым ягоны голас, ягоны відэа і спевы ягоны мамы, покажем рэдкія фотаздымкі і, натуральна, будзем чытаць ягоныя вершы.
Сяргей Шапран пералічвае, што яшчэ трэба зрабіць, каб памяць пра Барадуліна была ўшанаваная годна.
Але калі б у Мінску і родных барадулінскіх вушачах з'явіліся вуліцы яго імя, каб зноў жа ў Мінску і ва вушачах былі помнікі паэту і мемарыяльныя дошкі на тых дамах, дзе жыў дзядзька Рыгор, каб адкрыўся ягоны музей у Мінску ці зноў жа ва вушачах. І каб творчасць Барадуліна больш шырока вывучалася ў школах, і каб нарэшце была перагледжана школьная праграма, бо самога Барадуліна засмучала тое, якімі менавіта вершы вывучаюцца ў школе. І апроч таго, яшчэ адно істотнае пытанне, каб паэзія Барадуліна існавала не толькі ў арыгінале па-беларуску, але і каб яна выдавалася ў перакладах на іншую мову. Бо калі мы хочам, каб беларускае слова, каб беларуская паэзія была вядомая ва ўсім свеце, яна павінна мець адпаведныя пераклады. Між іншым, менавіта адсутнасць такіх перакладаў сталася, мусіць, найгалоўнай прычынай таго, што Рыгор Барадулін так і не атрымаў Нобелеўскую прэмію. Безумоўна, памылку гэтую ўжо не выправіць, але ўсе мы разам здольныя зрабіць многае, каб імя Барадуліна было вядомае не толькі нам, сучаснікам паэта, але і тым, хто прыйдзе пасля нас.
А вось Глеб Лабадзенка лічыць, што самае важнае для памяці паэта робяць людзі.
І таму, калі казаць пра ўшанаванне памяці, то для народнага паэта гэта найбольшае ўшанаванне, тое, што пасля ягонага сыходу народ памятае пра яго, ладзяцца вечарыны, выходзяць кніжкі, і чытачоў усё более, более, напэўна, гэта самае вялікае ўшанаванне. Таму што вуліцы, помнікі і ўсё астатняе, гэта можна зрабіць заўсёды, і гэта будзе зроблена так ці іначай, рана ці позна. А вось тое, што народная памяць і народная любоў не перарываецца, на маю думку, вось гэта самае важна.
Сябар Рыгора Барадуліна Уладзімір Някляеў таксама не надта спадзяецца на высілкі дзяржавы. Дарэчы, грошы на помнік, які праз год пасля смерці плануюць усталяваць на магіле паэта ў родных вушачах, таксама збіраюць талакой. Абвешчаны збор сродкаў на дабрачынны рахунак, які адкрыты на імя ўнучкі паэта Дамінікі Клімінай. Але Глеб Лабадзенка перакананы, што ў Беларусі іншага выйсця, апроч як ушаноўваць памяць Барадуліна, проста няма. І раней ці пазней гэта абавязкова адбудзецца.
Усё ідзе натуральным чынам. І я не думаю, што нехта спадзяваўся, што за гэты год у кожным беларускім горадзе з'явіцца вуліца Барадуліна і помнік Барадуліна. Але, знову ж, на мою думку, гэта проста пытанне часу. Таму што Барадулін – гэта чалавек маштабу Купалы, маштабу Багдановіча. Усе ведаюць, што паўсюль ёсць вуліцы Багдановіча, вуліцы Купалы і гэтак далей. Барадулін ўжо заняў гэтае месца, яшчэ пры жыцці. І таму я б не пераймаўся, што вось там за гэты год там рэзкае вось такое ўшанаванне з боку дзяржавы не адбылося. У нас не так шмат паэтаў і ўвогуле людзей маштабу Барадуліна. І іншага шляху, як тое, што Беларусь будзе заўсёды яго памятаць, проста нема.
Радио «Свобода» склала план мероприемства, которые пройдут в ближайшем часом, для ушанования памяти Рыгора Бородулина. Его можно найти на нашем сайте свобода.орг. Там же известки про то, где купить опошнюю книгу поэта, как написать электронный зворот у Совет Министров и как перелечить гроши на помник Бородулину.
Про вшанування пам'яті народного поета Білорусі Григора Бородуліна розказувала Олександра Денько. Я ще додам, що завтра на нашому сайті свобода.орг з'явиться більше матеріалу про 80-годовий юбілей поета.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Сьогодні Вінцук Вячорка розказує про те, як школьника вучить в білоруській мові і у яким об'ємі.
Вітаю, шановне господарство. У советський час від вивучення білоруської мови у російськомовній школі дозволялося відкосити. Шматлікі советські військовці відписували від білорусчини своїх дітей. У моєї класі у Берості таких була принамсі чверть. І покуль ми вучили назовник, яны ганяли у футбол, що престижу предмету в наших головах не сприяло. Тепер гэтага няма. Беларускую мову, прынамсі як прадмет, у школах вучаць 100% школьнікаў. Чаму ж, калі даходзіць да практычных рэчаў, адказаць, напісаць па-беларуску? Нямала людзей трапляюць у ступар. Больш за тое, калі-нікалі трэба час і паўтор, каб суразмоўца ідэнтыфікаваў вашу мову як беларускую. Просіш кандуктарку білет дзіцячы і дарослы, а яна прадае дзіцячы да росі. Треба нешта мяняць, ці колькасць гадзінаў, ці праграмны змест. Калекцыянеры рэплік цяперашняга начальніка дзяржавы пра беларускую мову ухапіліся былі за ягоныя словы.
Ладно, на русском языке мы практически все разговариваем, но на белорусском языке, скажем откровенно, в быту, дома мы разговариваем меньше. Так, может быть, надо в школе в пользу белорусского языка дать один час, а не английского?
Гэта леташні верасень. Не бяруся варажыць, ці тое быў экспромт, ці падрыхтаваная правакацыя. Замежныя мовы ў школе займаюць маргінальнае месца. Гэта была яшчэ савецкая завядзёнка, каб меней разумелі і кантактавалі. У 2008 годзе адбылося вяртанне да савецкай традыцыі. Рэзка скарацілі гадзіны замежных моваў, скасавалі іх вывучэнне ў першыя два гады школы, іспыты, профільныя класы. Цяпер, калі прыпякло, загаварылі пра аднаўленне скарочанага. Бацькі і вучні толькі за. І тут начальнік дзяржавы стварае на роўным месцы канфлікт інтарэсаў, каб нават мікрабеларусізацыі запярэчылі самі бацькі. Але калі на добры лад, ці ёсць рэсурс навучальнага часу на беларускую мову? Сёння ёй у сярэдняй школе даецца роўна столькі, колькі і расейскай, прычым незалежна ад школьнай мовы навучання. Ад 3 гадзінаў у тыдзень у 5 класе да 1,5 гадзіны у старэйшых. Больш за тое, праграмы беларускай і расейскай моваў фактычна дублююць адна адну. І калі ў малодшых класах дзеці вывучаюць правапіс, спражэнне дзеясловаў, ці там сынанімічныя шэрагі, якія ў дзвюх мовах рэальна розняцца, то ў старэйшых класах гэта вывучэнне сінтаксычных канструкцыяў, разбор сказаў, пунктуацыя. Але ж няма патрэбы. Вывучыўшы схему складаназалежнага сказа з даданай азначальнай часткай, ці ўсе памятаюць, што гэта за звер? По-беларуску паўтараць схематычныя квадрацікі і пункціры ўжо на расейскім матэрыяле. Вось і эканомяцца ў 8 класе 50 гадзін, у 9 49 гадзін, у выпускной 30. Вызваляецца 1-1,5 гадзіны штотыдзень, акурат на беларускую мову. Але як іх скарыстаць? Цяперашняя міністэрская праграма і намёкам не кажа пра функцыянальнае абмежаванне беларускай мовы ў дзяржаве. Нібыта з ёй усё добра. У выніку школьнік навыдатна робіць разбор сказу, а папрасіць у краме шкарпэткі не ўмее. А трэба ж найперш зняць у дзяцей моўны комплекс, узброіць аргументамі для самасцверджання. Для гэтага пазнаёміць вучняў з базавымі фактамі гісторыі нашай мовы, грунтоўна вучыць вымаўленню, у тым ліку праз аўдыяванне, слуханне, тады і вуха будзе як антэна лавіць беларушчыну. Даць тэматычны лексычны мінімум, нібыта як для замежных моваў, але гэтага не саромеюцца, скажам, валійцы, што адраджаюць сваю мову ў вуснах дзяцей Уэльсу. Ужываць кантрастыўны метад, нястомна падкрэсліваць, што адрознівае беларускую мову ад расейскай. І ўрэшце, натхніць на моўны ўчынак, каб публічна загаварылі па-беларуску ў любой сітуацыі. Такі дапаўняльный курс быў створаны ў 90-м годзе для новазаснаванага тады беларускага гуманітарнага ліцэю. Ён называўся «Гісторыя і культура беларускай мовы». Прайшоў апрабацыю ў філіях ліцэю ў Горадні, Святлагорску ды іншых мясцінах. Меў быць рэкамендаваны міністэрствам як кампанент гуманітарнай адукацыі, а потым і як база для перагляду асноўнай праграмы вывучэння беларускай мовы ў школах. Аднак насталі іншыя часы. Ліцэй быў выгнаны ў падполле, дзяржава вярнулася да савецкай метадычнай інерцыі. А ў цяперашнюю праграму расейскай мовы для школа ў Беларусі закладаецца такая мэта.
Освоение языка как системы сохранения и передачи культурных ценностей, как средство постижения русской национальной культуры в контексте общемировой, развитие способности пользоваться культурологическими сведениями для обеспечения полноценной коммуникации.
Інакш кажучы, гэта не функцыянальнае засваенне суседскай мовы для практычных патрэбаў, а фармаванне расейскай моўна-культурнай ідэнтычнасці. Ды і ў беларускамоўных школах дзяцей на гадзінах беларускай мовы прымушаюць перакладаць з расейскай, забіваючы ім такім чынам у мазгі схему семантычнай другаснасці беларускага слова. Натуральнае пытанне, чаму ж не вучыць дзяцей па-беларуску ўсім прадметам? Бо толькі такім чынам дзіця засвоіць беларускую мову паўнавартасна, нават пры яе абмежаваных функцыях, а ад расейскай і так няма куды схавацца. Вычарпальны адказ дае лірычны герой барда Сержука Сокалава Воюша.
Беларускія класы не нужны нашай школе. Я где надо узнал, я где надо спросил, ён стаяў у дзвярох. Як на браме шумахер, раскоселивши руки, полны воли и сил, и он сказал, по добру, убирайтесь нахер. Я где надо узнал, я где надо спросил.
С вами был Вінцук Вячорка.